Είχε το βράδυ, θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε γενικά στους ανθρώπους, στους χριστιανούς, υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι η μεγαλυτέρα, η οποία μένει, παρότι λέγεται χριστιανική κατηγορία, μένει μακριά από τον Θεό, έξω από την Εκκλησία, και βρίσκει ορισμένες δικαιολογίες για να δικαιολογεί την απομάκρυσή της, τη ζωή της έξω από την Εκκλησία. Και φέραμε πολλά παραδείγματα γύρω από τα αίτια, όπως θα λέγαμε, αυτών να δικαιολογήσουν τη θέση τους μακριά από την Εκκλησία. Υπάρχει, είπαμε, και μία άλλη κατηγορία, η οποία είναι αυτή που εισέρχεται εις την Εκκλησία, αλλά με τον τρόπο της. Διότι δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να κάνει κάτι, αλλά να το κάνει και σωστό, όπως το θέλει ο Θεός. Γιατί να κάνω κάτι όπως το θέλω εγώ, αυτό δεν βγάζει τίποτα. Οπότε είναι να κάνω κάτι όπως το θέλει εκείνος προς τον οποίον αποτείνομαι, και αυτός έχει πολλές περιπτώσεις που μας υπενθυμίζει το τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό, εάν θα ήθελε κανείς αυτή τη δευτέρα κατηγορία, η οποία έρχεται στην Εκκλησία, να την εξήταζε αν αντέχει, όπως θα λέγαμε, για τον προορισμό τον οποίον έρχεται να επιτελέσει την Εκκλησία, θα βρίσκαμε ότι δεν αντέχει. Πρώτον, έρχεται όταν θέλει και όποτε θέλει και σε όποια στιγμή θέλει, πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό, όπως είπαμε χθες το βράδυ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έρχεται ό,τι ώρα θέλει, εάν δεν έχει λόγους ευλόγους, να μην είναι δηλαδή δικαιολογημένοι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δικαιολογημένη αιτία και δεν μπορούν να προσέλθουν εις την Εκκλησία, παρότι το θέλουν όταν πρέπει. Αν θα αναζητήσουμε μέσα σε αυτούς οι οποίοι εκκλησιάζονται, θα βρούμε αμέσως ανθρώπους πολλούς βλασφήμους και έρχονται στην Εκκλησία, ανάβουνε κερίες. Αν τους ρωτήσεις αν πιστεύουν, θα σου πούνε ότι πιστεύουν, και κόπτονται μάλιστα αν τους πεις ότι δεν πιστεύουν, διότι βλασφημούν. Και αυτοί δεν είναι μόνο άντρες, είναι και γυναίκες, οι οποίες και αυτές βλασφημούν, καταρώνται, στέλνουν στο διάολο τα παιδιά τους ή άλλους κλπ. Και υπάρχει μάλιστα η πλάνη ότι ένας που στέλνει στο διάολο τον άλλον δεν βλασφημεί. Αυτό είναι το άσχημο, αυτό είναι το κακό. Είναι λοιπόν, λέγω, μέσα στο ακροατήριο, μέσα στους προσκυνητάς, άνθρωποι βλάσφημοι. Αυτόν η προσευχή δεν περνάει επάνω από τον πολυέλαιο, διότι η αμαρτία παρεμβάλλεται και τα αποτελέσματα είναι μηδέν. Δεν είναι λοιπόν αρκετό το να εκκλησιαστεί και δεν μπορούμε να τον λάβουμε υπόψη, να τον συναριθμίσουμε αυτόν τον άνθρωπο μεταξύ των πιστών. Είναι άλλοι επίσης οι οποίοι έρχονται και αυτοί στην Εκκλησία, αλλά όλη την εβδομάδα κλέπτουν. Κλέπτουν με το ζύγι, κλέπτουν με το μέτρο, κλέπτουν με το στόμα, ή έχουν κλέψει και δεν έχουν τακτοποιήσει. Τα διατηρούν τα κλεμμένα, τα κακώς κτηθέντα, τα αδίκως αποκτηθέντα, τα διατηρούν και εκκλησιάζονται και ανάβουν και μεγάλα κεριά πολλές φορές, και είναι και πρώτοι σε αγαθοεργούς σκοπούς και εκτιμούνται και από τους άλλους, αδιαφόρος αν αυτά ο Θεός δεν τα θέλει, διότι προέρχονται από αδικίες. Και εντούτοις υπάρχει μια μεγάλη τάξη ανθρώπων η οποία εκκλησιάζεται. Υπάρχει στην Παλιά Διαθήκη, συγκεκριμένο στα κείμενα του Δαβίδ, το εξής: «Έλεον αμαρτωλού ούλη πανάτω την κεφαλή μου». Αν ήταν δυνατόν ποτέ μας, μα ποτέ μας, να μην ζητούσαμε χρήματα για τον αγαθότερο σκοπό από τους ανθρώπους αυτούς. Διότι οι άνθρωποι αυτοί αποκοιμίζονται, διότι με ευχέρεια μπορούν να δώσουν ότι δίδουν και τακτοποιούν τα υπόλοιπα. Είναι λάθος. Κρατήστε τα και να τα προσφέρουν μόνοι τους, και πάλι πρέπει κρατήστε τα εσείς. Δεν μας χρειάζονται. Ο Θεός έχει την δύναμη. Οι Άγιοι έχουν την δύναμη. Θα μας βοηθήσουνε. Διότι κατά αυτήν την έννοια μπορούμε να τον φέρουμε στον εαυτόν του, να καταλάβει ότι αυτό που έχει κάνει ή αυτό που κάνει δεν το θέλει ο Θεός. Εμείς το θεωρούμε κατόρθωμα να φέρουμε έναν σκληροτράχυλον, έναν άνθρωπο τσιγκούνι, έναν ξέρω εγώ τι, να του πάρουμε 2 δραχμές για κάποιο σκοπό. Είναι λάθος. Δεν πρέπει να γίνεται. Διότι ο Σατανάς θα τον αποκοιμήσει. Είναι σαν να έχει πονόδο τον ανεχαλασμένο το δόντι του και να θέλει βγάλσιμο ή φτιάξιμο και εσύ να του δίνεις ασπιρίνη να πάθει να πονάει. Όχι, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει να μένει εκτεθειμένος. Μήπως συνέλθει. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι οι οποίοι εκκλησιάζονται και συναριθμούνται μεταξύ των εκκλησιαζομένων, μεταξύ του πληρώματος της εκκλησίας, εφόσον για το Χριστό δεν είναι μέλη της εκκλησίας. Ο Χριστός μέλη του που κλέβουν δεν τα θεωρεί μέλη του, διότι είναι εντολή δικιά του γραμμένη δια Πνεύματος Αγίου «ου κλέψει». Ου κλέψει. Το όχι συμπεριλάβει μέσα στο δεκάλογο. Είναι εντολή ειδική. Και κατά συνέπεια οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ενεργά μέλη της εκκλησίας. Εάν αναζητήσεις και άλλους μέσα σε αυτή τη δευτέρα κατηγορία, θα βρεις τους ψεύτες. Για πράγμα που μιλήσαμε προχτές, πολλοί άνθρωποι που το έχουν ψωμοτήρι το ψέμα, είτε για συμφέρον, είτε από συνήθεια, είτε για να συκοφαντήσουν, είναι μέλη της εκκλησίας. Ανάβουνε κυριά, έρχονται στην εκκλησία, δεν έχουν καμιά σχέση με την εκκλησία. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να αγωνίζεται και να είναι πάντοτε το ναι ναι και το ου ου, το εκ περισσού, εκ του πονηρού εσύ. Και εντούτοις χωρίς να ελέγξουμε καν τη γλώσσα μας, το πως πολιτεύθυμε όλη τη βδομάδα, διότι είναι Κυριακή και έχουμε το καλό συνήθειο να πηγαίνουμε στην εκκλησία, πηγαίνουμε στην εκκλησία χωρίς να εξομολογηθούμε και να αναγνωρίσουμε ότι χρησιμοποιήσαμε το πολύτιμο αυτό όργανο που λέγεται γλώσσα να εξυπηρετήσουμε σχέδια του πονηρού και όχι του Θεού. Υπάρχουν λοιπόν τσουβάλια, τόνοι ψέματα μέσα στην εκκλησία, παρότι η επιφάνεια δείχνει το σαντιγί το απ' έξω, η κρούστα δείχνει ότι πρόκειται περί Αγίων ανθρώπων εφόσον εκκλησιάζονται. Άλλοι άνθρωποι που μπορούν να βρεθούν μέσα σε αυτή την κατηγορία που προσέρχονται, που δεν βγαίνουν, που δεν μένουν έξω μακριά από την εκκλησία, είναι αυτοί οι οποίοι δεν νηστεύουν, παρότι μπορούν να νηστεύσουν. Καταργούν τις νηστείες και έχουν θρησκεία δικιά τους. Δικαιολογούν μάλιστα και ειρωνεύονται τους άλλους που νηστεύουν. Τους λένε κουτούς. Βρίσκουν μάλιστα και γραφικά εδάφια, όπως λένε ορισμένοι, ότι ο Χριστός είπε «τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν, τα εξερχόμενα βλάπτουν», και δικαιολογούν τη χύτρα τους και περιποιούνται την κοιλία τους. Οι άνθρωποι αυτοί κανονικά πρέπει να αφοριστούν. Υπάρχουν κανόνες που τους αφορίζουν, διότι είναι εντολή αυτού του Θεού Ο ίδιος ο Χριστός έχει νομοθετήσει την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, όπως διαβάζουμε στα διαταγάς των Αποστόλων, εκτός των άλλων 400 που υπάρχουν. Δεν ομιλούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν πρέπει να νηστέψουν. Δεν μιλούμε για αυτούς. Αυτοί είναι απειλαγμένοι, είναι έξω. Όμως ομιλούμε για αυτούς που μπορούν και αδιαφορούν και την καταργούν την νηστεία. Και ούτε τις Τετάρτες και Παρασκευές δεν φυλάτουν, αλλά ούτε τις μεγάλες εορτές, τις 400 φυλάτουν. Και εντούτοις εκκλησιάζονται και έχουν δώσει στον εαυτό τους πιστοποιητικό ότι είναι εντάξει. Αλλά αυτό το πιστοποιητικό της ευσεβίας των δεν μπορεί να περάσει πουθενά, ούτε χρειάζεται πουθενά. Σκοπός δεν είναι απλώς να εκκλησιαστώ, σκοπός είναι να κάνω και ό,τι λέγει αυτός που υπάρχει στην εκκλησία. Και αυτός που υπάρχει στην εκκλησία είναι αυστηρός σε αυτά τα πράγματα. Είναι ετοιμικής σε αυτόν που δεν το μπορεί, αλλά είναι αυστηρός σε αυτόν που το μπορεί και αδιαφορεί. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκεστε και αν αυτό που ομιλώ σας ενδιαφέρει. Συζητήστε το με τον εαυτό σας. Μα και όταν έχετε το δικαίωμα να καταλύετε τις νηστείες και πάλι να μην παίρνετε μόνοι σας των λόγων και να απαντάτε στον εαυτό σας, δεν πειράζει, άλλα ή άλλα. Όχι. Να παίρνετε από τον πνευματικό σας, να το λέτε, διότι αυτό υπέχει αφορισμών. Αφορίζεστε χρή. Υπάρχουν κανόνες που τα αφορίζουν. Διαβάστε αν θέλετε τον 61ο Αποστολικών Κανόνα, εκεί θα τα βρείτε όλα αυτά τα οποία σας λέγω τώρα. Δεν είναι δικά μου. Δεν έχουν μπει εκεί και ως έτυχε μέσα στην εκκλησία. Αδιαφόρος πώς το έχουμε πάρει εμείς. Αδιαφόρος αν ορισμένοι υψηλά ιστάμενοι στην εκκλησία δεν νηστεύουν. Δεν πρόκειται να πληρώσω εγώ γι' αυτόν. Δεν πρόκειται να μου ζητήσει λόγω εμένα τι έκανε ο δεσπότης, τι έκανε ο παπάς, τι έκανε ο ψάλτης, τι έκανε ο νεοκόρος. Μένα θα μου ζητήσει τι έκανα εγώ. Εγώ, εσύ, οι δυο μου. Εμείς τι κάναμε. Τι κάμανε αυτοί και άλλα μπορεί να κάνουνε. Αυτό δεν σε ενδιαφέρει. Δεν σε έβαλε κανένα κριτή. Είσαι δούλος. Θα δώσεις λόγον. Είσαι υπόδικος μιας καταστάσεως. Θα δώσεις λόγον ατομικών. Εσύ δεν πρόκειται να πάρεις τα σφάλματα του άλλου να καλύψεις τα δικά σου. Υπάρχει δυστυχώς αυτή η σκέψη. Και λένε πολλοί ότι ο παπάστρο και εμένα θα πει. Θυμούμε μια λεπτομέρεια και σας την είπα νομίζω ένα βράδυ, που ταξίδευαν και στάθηκαν σε ένα κέντρο να φάνε. Είχε σταθεί ένα πούλμαν γρηγορότερα. Ήτανε 15 Αύγουστο και τον καρσόν έλεγε, έχουμε ό,τι θέλετε και αλάδια αγά έχουμε, να πιάσετε αυτούς οι οποίοι ενίστευαν. Και είπε μία, ο παπάστρο λέει, και εγώ θα νηστέψω. Και πράγματι διέταξε αρτήσιμο. Όταν τελείωσε το φαγητό, πλήρωσε ο παπάς και περίμενε, το άκουσε ο παπάς. Και όταν πλήρωσε και αυτή, πάει και την πιάνει από το χέρι, ήσανε κάτι βραχάκια εκεί και από κάτω ήταν θάλασσα. Την παίρνει λοιπόν, τραβάει κοντά του. Λέει, τι είναι πάτερ, να με ακολουθήσεις. Για ποιο λόγο, πού να σε ακολουθήσω, στο βράχο. Τρελάθηκα να σε ακολουθήσω στο βράχο. Πόσο φαΐ με ακολούθησες και δεν με ακολουθήσεις στο βράχο που πρόκειται να πάω να πέσω. Ήταν έξυπνη εκεί, φυλάχτηκε από το βράχο. Το άλλο όμως ο παπάς τρώει. Εγώ, σοβαρά τα λες αυτά τα πράγματα. Μην ξεχάσει να τα σημειώνω να τα παρουσιάσει στον Χριστό αύριο. Και ο παπάς ήταν παλαιομερολογήτης. Δεν είχε αρχίσει ακόμη η νηστεία η δικιά του. Και ο παπάς δικαιολογημένα έτρωγε. Δεύτερο ατού αυτό. Ουδεμία δικαιολογία ξένων ατασταλιών υπάρχει εκδοχή να καλύψει δικά μας φάλματα. Λέμε στη θεολογία του λαού, το κάθε αρνάκι κρέμεται από το ποδαράκι του. δεν θα μου ζητήσει εμένα ευθύνες ο Χριστός για θέματα άλλων, ούτε θα με απαλλάξει για αμαρτίες άλλων. Ο καθένας θα πληρώσει τα δικά του, θα κριθεί για τα δικά του. Πάρετε θέση. Είστε ασθενείς, συζητήστε το με τον πνευματικό σας και φάτε και τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν είστε ασθενείς, θα νηστέψετε. Διαφορετικά έχετε αφορισμό από τον Χριστό. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος που εκκλησιάζεται θα πρέπει να λάβει σοβαρός υπόψη ότι πρέπει να είναι συνεπής με εκείνα τα οποία λέγει αυτόν τον οποίον πιστεύει. Έτσι νομίζω εγώ. Και εντούτοις υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που παρότι εκκλησιάζονται, την Ιησία την έχουν γράψει στα υποδήματά τους. Και όχι σε καινούργια, σε παλιά. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται όχι τακτοποιημένοι στην Εκκλησία, είναι και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται όταν θέλουν και φεύγουν όταν θέλουν. Δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να φεύγει πριν πει το διευχόν ο ιερέας. Αν θέλετε δε να καταλάβετε αυτό το θέμα, θα διαβάσετε το 26ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Εκεί που έγινε ο μυστικός δείπνος, όπως γίνεται και τώρα ο μυστικός δείπνος στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, και ο Ιούδας εσηκώθηκε και έφυγε πριν ή που είναι το διευχόν, πριν ή κάνουν την ευχαριστήριον απόλυση προσευχήν. Και τι έγινε, Σατανάς εισήλθε εις αυτόν. Μη πλανόμεθα όταν ξεσηκωνόμεθα να φύγουμε, να γνωρίζουμε εκείνος ο οποίος μας ξεσηκώνει για να φύγουμε είναι ο λεγάμενος, είναι ο άλλος ο αρχιμάστορας. Αυτός μας βγάζει από την Εκκλησία, όχι μόνον κατά Κυριακήν και ορτήν, αλλά και στο Πάσχα ακόμη, που μας ξεσηκώνει να φύγουμε, να τρέξουμε να φάμε. Μήπως θα πεθάνουμε αν φάμε έπειτα από μία ώρα. Είναι ο διάβολος. Και έχει πει εκεί εκ προημίου ο Δαβίδ για αυτούς που φεύγουν από την Εκκλησία και μάλιστα από την Ανάσταση κλπ. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Ούτως απολούνται. Έτσι λέει χάνονται οι αμαρτωλοί. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτως αν οι εχθροί αυτού. Ανέστη ο Χριστός ο Θεός και φύγαν οι εχθροί του. Ας κρατάνε λαμπάδες και φεύγουν με τις λαμπάδες στο χέρι. Ο διάβολος τους διώχνει. Είναι εχθροί του Χριστού, αποδειχθεί ότι δεν θέλουν να μείνουν στην Ανάστασή του. Μας δέρνει άγνοια στα θέματα αυτά. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Όμως ο Χριστός δεν συμβάζεται. Εδώ όπως σας είπα ένα βράδυ, η πολιτεία δεν δέχεται άγνοια. Πώς είναι δυνατόν ο ουρανός να δεχτεί άγνοια? Έχουμε υποχρέωση να τα μάθουμε, διότι μια φορά θα περάσουμε από εδώ, δεν περνάμε δεύτερη. Για επιδιόρθωση δεν γυρίζουμε πίσω και πρέπει να τα μάθουμε τώρα και να τα πράξουμε τώρα. Πολύ λοιπόν κόσμος, εκτός που έρχεται αργά, φεύγει και γρηγορότερα. Ζητάει κατά κάποιον τόπο αντίδερο πράγματα ή φεύγει και χωρίς το αντίδερο και φεύγει από την Εκκλησία χωρίς να έχει λόγους ευλόγους. Δεν άφησε το γέροντα πατέρα άρρωστο πίσω, δεν άφησε το παιδί το ασθενικό πίσω να τρέξει να φύγει, να πάρει μια μικρή ευλογία το αντίδερο και να φύγει. Αν υπάρχουν τέτοιοι λόγοι, δεν σε σταματάει κανένας. Ο Θεός σε ευλογεί και λέει και δια τους ευλόγους αιτίας απολυφέντας, για τους ανθρώπους που έχουν κάποιο λόγο ή δεν ήρθαν ή ήρθαν για λίγο και έφυγαν, τους ευλογεί ο Χριστός. Αλλά οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτήν την ανάγκη, που βγαίνουν μόνο απλώς να πάνε να περιποιηθούν την κοιλιά τους, που βλένουν να βγαίνουν απλώς να καπνίσουν ή που βγαίνουν για άλλες και νόμισαν ότι εξετέλεσαν τον προορισμό τους, αυτό ήταν μέχρι εκεί. Τους ανθρώπους δεν τους ευλογεί ο Χριστός? Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να λέγονται ότι είναι της Εκκλησίας του Χριστού, έστω και αν έρχονται εις την Εκκλησία. Είναι λοιπόν, λέγω, πολλές κατηγορίες ανθρώπων που εκκλησιάζονται αλλά είναι σαν να μην εκκλησιάζονται. Άλλη κατηγορία για την οποία μιλήσαμε προχτές είναι οι χαρτοπαίχτες. Έχεις δικαίωμα να παίζεις τον ιδρώτα σου? Έχεις δικαίωμα να παίζεις το ψωμί των παιδιών σου. Έχεις δικαίωμα να παίζεις τα φάρμακα του ασθενούς. Έχεις δικαίωμα. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Και εντούτοις παρότι όλα θα τα κάνεις, Κυριακή είσαι παρόν και ανάβεις το χέρι σου. Το αφεντικό όμως δεν σου το συγχωρεί. Φρόντισε να μετανοήσεις. Φρόντισε να αλλάξεις ζωή. Φρόντισε να το κρατήσεις το χέρι σου αυτό, το οποίο επέτρεψε με τη δουλειά σου, με τον ιδρωτά σου να το πάρεις. Δεν μπορεί να το κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Δεν έχεις δικαίωμα. Νομίζουν ορισμένοι, δικά μου είναι. Καθόλου δεν είναι δικά σου. Είσαι διαχειριστής. Και όπως ο διαχειριστής ο ταμείας δεν μπορεί να δώσει τίποτα από το ταμείο του χωρίς να εισαχθεί η ανάλογος απόδειξη και δικαιολογία, διότι θα πάει στον εισαγγελέα, θα του ζητήσει λογαριασμό αυτός που του έδωσε να διαχειριστεί αυτά τα πράγματα, έτσι ακριβώς και ο Χριστός θα ζητήσει από τους ανθρώπους με ποιο δικαίωμα. Το περίσσευμα το εμών στην ανάγκη του άλλου, στο υστέρημα του άλλου. Το περίσσευμα το δικό μας πρέπει να πάει στο υστέρημα του άλλου. Κάπου λείπει. Ο Θεός τα έχει στον κόσμο τα αγαθά για όλους τους ανθρώπους, δεν τα έχει για μερικούς. Και οι δυνάμενοι πρέπει να αναλάβουν και να κρατήσουν το βάρος του άλλου. Αυτό που μπορείς, πρέπει να κρατήσεις και τον σταυρό του άλλου, την ανάγκη του άλλου, την ασθένειά του κλπ. Τι σας είπα ένα βράδυ? Ένα πουλάκι κόκκινο μικρό, όταν είδε το σταυρό του Χριστού και το ακάμψινο στεφάνι, πήγε και ανέβη στο κεφάλι του Χριστού και κάθεται εδώ και κοίταγε με τη μητούλα του να βοηθήσει αυτό που μπορούσε να βοηθήσει, να του κάνει ανετότερο το τρύπημα αυτό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνουμε εμείς, όσο μικροί κι αν είμαστε. Δεν είναι ανάγκη να γίνουμε Λιβανοί, δεν είναι ανάγκη να γίνουμε Ωνάσιδες, δεν είναι ανάγκη να γίνουμε Κρήτη για να βοηθήσουμε τον συνανθρωπό μας. Μπορούμε, αλλά τα σπαταλούμε τα χρήματά μας, τον ιδρωτά μας, εκεί που δεν πρέπει. Εκτός της άλλης κακίας και της δαιμονίας που δημιουργούμε μέσα στο σπίτι μας, έναντι των παιδιών μας, έναντι της οικογενείας μας, εκτός των βλασφημιών που ακούμε, που αν δεν βλασφημούμε εμείς εκεί που παίζουμε, βλασφημούν οι άλλοι και είμεθα συνένοχοι, διότι αν δεν καθήμεθα πιθανό να μην γινότανε αυτό το καρέ και να μην γινόταν αυτό το χαρτί, εάν ο καθένας έπαιρνε την άκρη του. Και δεν θα βλασφημεί το Χριστός. Παίζει κανένα ρόλο αν δεν βλασφημώ εγώ όταν παίζω? Πόσο βλασφημεί ο άλλος? Και δεν παίζει κανένα ρόλο αν χάνω εγώ? Δεν έχω δικαίωμα ούτε του αλουνού να πάρω τα χρήματα. Από πού και πού? Πού ίδρωσα? Πού εντοδρώ του προσώπου σου φαγή τον αρκούι? Εδώ είναι την κοπίνα, εντυλοποδησία. Είναι απάτη το χαρτί. Πώς θα γίνει? Και εντούτοις τον λες με το κεράκι του και το ανάβει και σου λέει εγώ είμαι εντάξει. Χριστούγεννα είναι, λέει, πρωτοχρονιά είναι. Και έτσι αν χαρτοπαίξει ο Άγιος Βασίλειος. Το βρήκες πουθενά και θέλει να το μιμηθήσει ο Χριστός. Είναι σφάλματα δικά μας. Ίσως να με θεωρείτε πολύ οπισθοδρομικών. Το δέχουμε αυτό το πράγμα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στο στενό όταν θα πάμε πάνω είναι ειδικό τελώνιο της χαρτοπαιξίας. Όπως είναι τελώνιο της μυθίας, της πορνείας, της μέθης, της κλοπής κλπ. Είναι και της χαρτοπαιξίας. Και τότε θα συζητήσουμε εκεί πώς έχουν τα θέματα αυτά. Και εντούτοις λέγω, αυτή η κατηγορία σου λέει να πάω στην εκκλησία μου. Ναι, μα εσύ δεν προσέξεις ορισμένα πράγματα που έπρεπε να προσέξεις. Άλλη κατηγορία μεγάλη, τη βλέπεις και έρχεται στην εκκλησία. Αλλά παιδιά δεν κάνει. Αν μου πει εμένα ο Χριστός που θα κάνω παιδιά, δεν ξέρω εγώ. Το κεράκι και έτσι. Και αξιεί και εκβιάζει και τον παπά να του επιτρέπει και να του επιτρέπει να κοινωνεί. Και ο παπάς ενδύει και κοινωνεί 2-3 φορές το χρόνο. Μα δεν θέλει και παραπάνω. Μπορείς κοινωνούσε γρηγορότερα παραπάνω. Δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο. Τυφλός τυφλών αν οδηγεί, λέγει η γραφή, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Πολύ σκότει. Στην πατρίδα τουλάχιστον δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Στην πατρίδα 80% των ζευγαριών, αν σας πω 90-99, δεν τεκνοποιούν. Μίνι οικογένεια. Μίνι οικογένεια. Ένα, δύο, κανένα. Και όχι διότι έχουν ανάγκη από απαραίτητα, από περιτά. Και άλλοι που έχουν να θρέψουν χωριά ολόκληρα, ένα και ποτέ μισό πολλές φορές. Διότι η κυρία δεν έχει καμιά διάθεση να χαλάσει τη σιλουέτα της. Ο κύριος δεν έχει ανάγκη καμιά να καθίσει δίπλα και να βοηθήσει την κυρία τη νύχτα που έχει σταυρό να γίνει το παιδί. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και τούτης εκκλησιάζονται οι άνθρωποι. Και τούτης αξιούν να κοινωνούν. Και κοινωνούν και πολλοί που δεν θα έπρεπε να κοινωνούν. Διότι απιστούν προς τον Χριστό. Υπάρχουν εύλογες αιτίες επάνω στην τεκνοπία, αλλά είναι μετρημένες τα δάχτυλα αυτές. Ο γενικός κανόν είναι να κάνουν τη ζωή τους και θα ειδούνε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Η παιδοποιία με το μυαλό το δικό τους μέσα στο γάμο. Και τούτης ο Θεός τη γυναίκα την έδωσε στον άντρα όχι για ειδονισμό. Δεν τους είπε ειδονίζεστε όταν έδωσε τον έναν στον άλλον. Όταν ο Θεός έγινε νυφαγωγός, πήγε την ύφη στο γαμπρό, πήγε την Εύα στον Αδάμ, του είπε αυξάνεσαι, ευλόγησεν αυτούς, όχι για πορνεία και για μοιχεία ή συζυγεία, αλλά ευλόγησεν αυτούς και είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε τη γη. Αν αναζητήσετε στην Παλιά Διαθήκη θα βρείτε 30, 40, 25, 70 παιδιά. Εν τούτης όμως εμείς με έναν τρόπο δικό μας, με θεωρίες καινούργιες κλπ. Και εκείνο που είναι, που με θλίβει και το λέγω αυτό το πράγμα με πόνο, είναι το ότι πιστεύουμε ότι είμαστε εντάξει. Και ο Θεός μάλλον μας οφείλει παρά του οφείλουμε. Και αν κάνουμε το σωστό, υποχρεώνουμε το Θεό δήθεν. Όχι ότι είναι καθήκον μας, είναι καθήκον του καθενός να το κάνει αυτό. Και φροντίζει να κάνει. Τα παιδιά τώρα στην Ελλάδα έχουν γίνει γιοταχή. Έχουν γίνει τηλεοράση τα παιδιά. Έχουν γίνει παρκετέζες τα παιδιά. Έχουν γίνει, ξέρω εγώ, άλλα τα παιδιά. Αντικατεστάθησαν όλα τα υλικά αγαθά. Υπάρχουν πριν παιδιών. Κοράκια θα είναι σε λίγο καιρό κάτω εκεί, σε αυτά που φτιάχνουν μέσα. Όταν ο άνθρωπος κάνει ένα, εκτός της άλλης ζημιάς γενικά, που έχουμε να υποστούμε σαν φιλή, σαν κράτος, εν σχέση δίπλα με τους Τουρκαλάδες, οι οποίοι είναι λεφούσοι, εν σχέση με τους άλλους λαούς, οι οποίοι δεν αποφεύγουν τεχνογωνία. Και είδατε πώς ήταν εξ αρχής, μπορούσε ο Δαβίδ να τη στείλει στο γιατρό, να το πετάξει βεσαβέ και να μένει ήσυχος, να μην αναγκαστεί να σκοτώσει τον άντρα της για να καλύψει την πομπή του. Και εντούτοις δεν υπήρχε φόνος εν ψυχρό. Διότι αν φωνάζαν τα παιδιά, αν φωνάζαν τα έμβρια, έπρεπε να είναι τρελές όλες οι μανάδες. Να είναι τρελοί όλοι οι ιατροί οι οποίοι αναλαμβάνουν. Αν το πει γιατί κακούργα μάνα, με σκοτώνεις, πού είσαι, πού σε πείραξα, πού σε έβλαψα, πού με είδες ποιος είμαι εγώ. Αν είμαι ένας επιστήμον, αν είμαι ένας εφευρέτης, αν είμαι ένας άγιος, με ποιο δικαίωμα, για ένα κομμάτι ψωμί που τρώνε οι ποντικοί, που τρώνε τα φίδια, που τρώνε τα πτηνά που δεν εργάζονται. Να Θεός που πέθανε για μένα και για σένα. Θα μας αφήσει. Υπάρχουν σκέψεις πολύ όμορφες αν θα θέλαμε εμείς να τα προσέξουμε. Αλλά δεν τα προσέχουμε. Το βλέπεις πρώτον και καλύτερον. Παίρνει το ένα, το δύο αυτά που έχει, τα υπόλοιπα δεν τον ενδιαφέρει. Και έρχεται στην εκκλησία. Ας ρωτήσει τον Χριστό πώς σκέφτεται τον Χριστό και πώς αισθάνεται τον Χριστό. Ας το ρωτήσει αυτό το πράγμα και όταν συναντηθούμε θα λέμε. Έχουμε αυτόν τον Χριστόν Σίμωνα Κυριναίων. Αρκεί να τον δεχτούμε, να ταπεινωθούμε και να του ζητήσουμε τη δύναμή του ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε τον Σταυρόν αυτόν. Τη σειρά των σκέψεων αυτών υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην εκκλησία αλλά δεν παίρνουν τίποτα από την εκκλησία. Είναι οι άνθρωποι ακόμη οι οποίοι δεν λένε την καλημέρα και υπάρχει πολλής κόσμος. Δεν εννοείται στην εκκλησία να εισέλθει ο άνθρωπος εφόσον δεν είναι ειρηνευμένος. Χρειάζονται δύο ειρήνες, μία γηίνη και μία ουρανία. Ο άνθρωπος είναι σε μία νεκρά γωνία που επάνω του έχει τον Θεόν και απέναντι έχει τον πλησίον του. Όταν ανοίξει την αυλαία η εκκλησία και σηκώσει τη φτερούγα του ο διάκονος, θα καλέσει τους ανθρώπους και θα πει σε αυτούς: Κύριοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Και στη δεύτερη αίτησή του αμέσως θα πει υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Και εντούτοις, για πολύ κόσμο αυτές οι ειρήνες δεν υπάρχουν. Και όταν δεν υπάρχει η ειρήνη αυτή με τον συνάνθρωπον και με τον Θεόν, η σμάτινη προσευχή δεν μπορεί να πετάξει, να φτάσει, να καταπαύσει και να επιστρέψει, να φέρει την ευλογία επάνω μας. Δηλαδή, ή να αντικαταπέμψει τη Θείαν Χάρη, όπως λέγει ωραιότατα η Εκκλησία μας. Σε κάθε διακοπή που κάνει η Εκκλησία, που ομιλεί ο λαός και θα αρχίσει ο ιερεύς, θα αρχίσει ως εξής: «Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, Κύριε, θα προσευχηθούμε ακόμη: «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Δεν υπάρχει ειρήνη, προσευχή δεν γίνεται αποδεκτή. Και εντούτοις βάζουμε τα καλά μας, κοιταγόμαστε και προς πίσω στον καθρέφτη, μήπως καμιά τρίχα έχει φύγει. Ερχόμαστε, ανάβουμε και το κερί μας το μεγάλο, ίσως σαν τον πόη μας και λοιπά. Αλλά και η πικρία, πικρία με τον συνάνθρωπο, με τους δικούς μας, με το στενό μας περιβάλλον ή με άλλους ανθρώπους γενικότερα, δεν έχουμε αγαθές σχέσεις. Έχει πει σαφώς ο Θεός και είναι γραμμένο, αν ενθυμίστε, στον Ευαγγελικό νόμο. Για διαβάζετε το 5ο, το 6ο και το 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου που υπάρχει ο Ευαγγελικός νόμος. Εκεί θα βρείτε σε μια στιγμή να λέει: «Όταν πας», λέει, «στην εκκλησία το δώρο και εκεί μνηστείς ότι κάποιος έχει εναντίον σου», όχι ότι έχεις εσύ εναντίον του, ότι έχει αυτός εναντίον σου, σταμάτα, λέει, μην πας μέσα. «Μα αυτός έχει εναντίον μου». «Μην πας μέσα. Άφησε», λέει, «το δώρο σου απ' έξω, την προσφορά σου, το κολυβό σου, το κερί σου, τον άμα σου, τη δραχμή σου και πήγαινε να τον βρεις». Πήγαινε να τον βρεις. Να τα τακτοποιήσετε, να ειρηνεύσετε και τότε να έρθει να προσφέρει το δώρο σου. Διαφορετικά δεν λαμβάνετε υπόψη. Εμείς είναι ψυχοσάββατο. Όλος ο κόσμος, είτε τα έχει καλά με το Θεό είτε δεν τα έχει, είτε τα έχει καλά με τον συνανθρωπό του, κόλυβα στην εκκλησία για τους πεθαμένους μας. Τίποτα. Δεν λαμβάνετε υπόψη. Διότι είναι από χέρια αμαρτωλά. Και αμαρτωλών ο Θεός ου κακούει. Αλλά εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Έτσι είπε ο ποτέ τυφλός, αν ενθυμίστε, στους Εβραίους. Έτσι απελογήθη. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η ειρήνη, αυτή η αγάπη, αυτή η συγχωρητικότητα. Διότι ο χριστιανός, ο οποίος δεν έχει τη δύναμη να ξεχάσει την κακία του άλλου, να συγχωρήσει την κακία του άλλου, δεν έχει προβιβαστεί ακόμη. Είναι της επιφανίας, είναι του γλυκού νερού χριστιανός. Χριστιανός, σε θέλω να αγαπάς όχι αυτόν που σε αγαπάει, αλλά αυτόν που σε μισεί. Χριστός έχει πει: «Αν αγαπάμε τους αγαπώντας ημάς, ποια η χάρις εστί». Εγώ σε θέλω να αγαπήσεις τον εχθρό σου, αυτόν που μαθαίνεις ότι σε κατηγορεί, αυτόν που βλέπεις ότι σε επιβουλεύεται, αυτό να τον βάλεις μπροστά, γιατί αυτός κινδυνεύει και πρέπει να τον αγαπήσεις, διότι θα χαθεί. Χριστέ μου, ας μη χαθεί για το χατήρι το δικό μου, ας ζημιωθώ εγώ. Μην του το καταλογήσεις. Έχουμε επικεφαλή εμείς οι χριστιανοί. Ποιος είναι επικεφαλής? Είναι ο πρωτομάρτης Στέφανος. Γιατί λένε ορισμένοι: «Μα είναι εύκολο, ξέρεις τι μου έχει κάνει, ξέρεις τι βγάζει αυτή η γλώσσα, ξέρεις τι φτιάχνει κλπ». Δεν ξέρω αν, δεν το ξέρω, αλλά ξέρω όμως ότι ο Χριστός είπε να συγχωρούμε. Αυτό το ξέρω. Διότι ο ίδιος αυτός πρώτος συνεχώρησε. Απάνω από το Σταυρό του βρήκε ευκαιρία να πει στο Θεό Πατέρα: «Πάτερ, μη στήσεις την αμαρτία ταύτην, ου γαρίδας η τυπιούς». Δεν ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι. Αν ξέρανε τι κάνουν, δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Τους βρήκε δικαιολογητικό στα μάτια του Πατέρα. Λένε οι άνθρωποι αμέσως: «Μα αυτός ήταν Χριστός». Χριστός είμαι εγώ. Ώστε δεν είσαι Χριστός εσύ. Σύμφωνοι. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε λοιπόν στον πρωτομάρτυρα Στέφανο που είπαμε τώρα. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, όταν τον ηθοβολούν, τι είπε: «Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία ταύτη, μη τη γράψεις. Γιατί εμείς καμιά φορά είναι αλήθεια ότι λέμε το εξής: εγώ δεν του κακιώνω, εγώ δεν πηγαίνω στο δικαστήριο, εγώ δεν τον διώκω, τον άφησα στο Θεό. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Μεγάλη αμαρτία. Ούτε στο Θεό θα τον αφήσει. Διότι όταν λες τον άφησα στο Θεό, εγώ δεν μπορώ να το βγάλω το μάτι βαθιά, γιατί είμαι αδύνατος. Αυτός έχει μέσα, έχει λεφτά κλπ. Θα με φέρει καπάκι. Αλλά αν το αφήσει το Θεό, να το βγάλει αυτός βαθιά. Όχι. Κύριε, δεν έκαμε τίποτα, εγώ το έκαμα. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Μην τη λογαριάσεις, λέει, την αμαρτία των ανθρώπων αυτών που με λιθοβολούν για το όνομά σου. Ήτανε Χριστός ο Στέφανος. Άνθρωπος ήτανε. Διάκονος ήτανε. Τραπέζια έστρωνε. Και χείρες και ορφανά. Σέρβιρε φαγητό. Άνθρωπος ήτανε σαν και εμάς. Άρα είναι κατορθωτή η συγχωρητικότητα. Και εμείς με όλο το δηλητήριο πηγαίνουμε, και όχι μόνο απλώς πηγαίνουμε για να πάρουμε λίγο αντίδωρο που παίρνουμε. Πάνε άνθρωποι και κοινωνούν τις μεγάλες εορτές χωρίς να έχουν συνθηκολογήσει. Χωρίς να έχουν συνθηκολογήσει. Πού πηγαίνεις? Πού? Σε ποιο παρουσιάζεσαι? Στον μεγάλο ειρηνοποιό που πέθανε απάνω στο σταυρό και έχισε το αίμα του για να ειρηνεύσει τον άνθρωπο με το Θεό? Πηγαίνεις τώρα εσύ με την πικρία σου και με το δηλητηριό σου και να τον πάω στην κόκκινη μιλιά εγώ και δεν τον θέλω στον τάφο μου κλπ. Και πας και ανοίγεις το στόμα σου να κοινωνήσεις, φωτιά θα πάρεις μέσα σου. Δεν γελέται ο Χριστός. Δεν γελέται. Γι' αυτό πολλοί, λέει, αποθνίσκουσι ικανοί, λέει ο Παύλος στο 11ο προς Κορινθίους. Γι' αυτό πολλοί αποθνίσκουσι ικανοί. Γι' αυτό η καρκίνη. Γι' αυτό τόσες προσβολές. Ανίατες και λοιπά που δεν μπορεί να τις πιάσει ο άνθρωπος. Διότι αναξίως κοινωνούμε. Γι' αυτό λέει: δοκιμαζέστο έκαστο σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Αυτό λοιπόν το θέμα, το να μην λένε την καλημέρα οι άνθρωποι, το να έχουν αιώνια δικαστήρια κλπ. 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 Και να μην κάνουν το μικρότερο, και πολλές φορές τα συμφέροντα είναι τόσο μικρά που τα δικαστήρια είναι πολλαπλάσια, αλλά για να του βγάλουν το μάτι τον κυνηγούν. Πόσο θα μπορούσαν? Τι μου παίρνεις, 10? Πάρα άλλα 10 και άφησε με ήσυχο. Το Χριστός έχει πει: αν σου παίρνουν, λέγει, το παλτό, δώσε και το σακάκι. Αν σου παίρνουν το σακάκι, δώσε και το πουκάμισο. Και φεύγα. Γι' αυτό ο λαός έχει βγάλει: ένας κακός συμβιβασμός είναι ανώτερος από μια καλή δίκη. Είναι σοφία του λαού αυτού. Ένας κακός συμβιβασμός που πλήρωσες, έχασες, είναι καλύτερη από μια δίκη. Διότι η δίκη θα σου αφήσει την έκθρα. Μπορεί να κερδίσεις το δικαστήριο, αλλά την καλημέρα δεν θα την έχεις όμως. Και είναι προτιμότερο να ζημιωθείς υλικός ή φαινομενικός, να φυγεί και ο εγωισμός σου, παρά να χάσεις αυτή την ειρήνη που σου είναι απαραίτητος, προκειμένου να σταθείς μα το βράδυ μπροστά στον Χριστό, μα την Κυριακή μπροστά στην Εκκλησία, να πεις: Θεέ μου, ελέησέ με και εμένα, άνθρωπος αμαρτωλός είμαι. Αυτά όμως από πολλοί κόσμο και από μια κατηγορία τέτοια που μιλώ αυτή την ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Τον βλέπεις και έρχεται με το σαμαράκι της κακίας στην πλάτη και εισέρχεται μέσα. Δεν το βλέπει αυτός, δεν το βλέπουμε εμείς, το βλέπει όμως ο Χριστός. Του ανθρώπου αυτού η προσευχή δεν λαμβάνεται υπόψη. Του ανθρώπου αυτού τα δώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Του ανθρώπου αυτού τα μνημόσυνα λειτουργίες δεν λαμβάνονται υπόψη. Διότι χρειάζεται ειρήνευση με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Αναφορικός με τον Θεό η ειρήνευση είναι η εξομολόγηση. Ο άνθρωπος όταν αμαρτάνει βάζει μπροστά στο Χριστό και τον εαυτόν του ένα παραβάν. Όπως ήταν στο ναό του Σολομώντος, που ήρθε ο Χριστός και σταυρώθη και το έσπασε αυτό, το άνοιξε αυτό και έγινε η ωραία πύλη λεγόμενη σήμερα, δια της οποίας οι άνθρωποι περνούν για τη βασιλεία των ουρανών. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αμαρτάνει, διακόπτει με τον Θεό. είναι σαν να είναι χρεωμένο το τηλέφωνό του. Και αν παίρνει έστω και το διπλανό τηλέφωνο, δεν μπορεί να το πάρει, διότι το ενδιάμεσο που είναι το κέντρο είναι απλήρωτο και είναι διακομμένη γραμμή. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τον Θεό. Όχι να προσευχόμεθα, όχι να τον λιβανίζουμε, όχι να χτυπιόμαστε κάτω, τίποτα. Βγάλα την αμαρτία από τη μέση, μετανόησε, εξομολογήσου, να φύγει η αμαρτία και τότε έλα εδώ και μην ανάβεις ούτε κερί. Δεν μου χρειάζονται τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει να βγάλεις την αμαρτία από τη μέση. Και εφόσον έχουμε τόσο κακία με τους συνανθρώπους μας και τόσο κακία με το Θεό, γιατί είναι κακία με το Θεό, ας λέμε εμείς, εφόσον έχουμε έκτρα μπροστά βάλει την αμαρτία, οποιαδήποτε αμαρτία, σαρκική, συμφεροντολογική, εγωιστική κλπ, είμαστε εχθροί, δεν τον λογαριάζουμε. Γι' αυτό τον διακόπτουμε. Έναν άνθρωπο που θέλει να τον δούμε, του βάζουμε μπροστά ένα φράγμα, σηκώνουμε μπροστά ένα τείχος, να μην τους βλέπουμε και να μην μας βλέπουν. Έτσι ακριβώς σηκώνεται και η αμαρτία για κάθε άνθρωπο. Είτε μπορούμε να την καταλάβουμε εμείς, είτε δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Είτε τη βάζουμε με τη γλώσσα μας, είτε τη βάζουμε με το χέρι μας, είτε τη βάζουμε με τη σάρκα μας, είτε τη βάζουμε με, ξέρω, με τη βλαστήμια μας, δεν ξέρω με τι τρόπο το βάζουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αγαθά σχέσεις με τους συνανθρώπους, δεν έχουν αγαθά σχέσεις με τον Θεό, εις μάτιν κουράζονται και έρχονται στην Εκκλησία. Στη συνέχεια αυτών των σκέψεων υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί νομίζουν, αλλά μπορούν να ανήκουν και σε άλλες κατηγορίες. Να ανήκουν σε οργανώσεις παράνομες, να ανήκουν σε θρησκείες άλλες για λόγους συμφέροντος ή εγώ κλπ. Και εντούτοις ο Χριστός τους διαλέει τους δικούς. Δυο ποδάρια, λέει, σε ένα παπούτσι δεν χωράνε. Δυο κεφάλια σε ένα καπέλο δεν χωράνε. Ή Θεόν ή Μαμονάν. Και εντούτοις χωρίς να εξετάσουν για λόγους άλλους κοσμικούς, συμφεροντολογικούς κλπ. Ανήκουν εκτός της Εκκλησίας και σε άλλα παρακλάδια έξω, κοσμικά, σατανικά κλπ. Να προσέξουν. Χριστός είναι ζηλότυπος. Θέλει τους ανθρώπους δικούς του τελείως. Όπως ο μνηστήρ θέλει τη μνηστή του τελείως αφιερωμένη και αφοσιωμένη και δωμένη σε αυτόν, όπως η μνηστή θέλει το μνηστήρα της τελείως δικών της, δεν μπορεί να τον μοιραστεί με καμία άλλη, έτσι ακριβώς και ο Χριστός. Και το αναφέρει ότι είναι ζηλότυπος ο Χριστός. Όχι από κακία, από το συμφέρον του ιδίου του ανθρώπου. Ακόμη υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Εκκλησία, δεν προσεύχονται. Τότε γιατί ήρθαν? Ρώτησε τους γιατί ήρθαν. Έρχονται στην Εκκλησία και δεν προσεύχονται. Ένα Κύριε Ελέησον δεν είπανε σε τρεις ώρες που κάτσαν στην Εκκλησία. Υποθέσεις των δεν ανέφεραν στο Χριστό. Είτε ατομικές, είτε οικογενειακές, είτε κοινωνικές, είτε εκκλησιαστικές. Να πούνε: Χριστέ μου, σήμερα που είμαστε όλοι εδώ, σε παρακαλούμε, σχόρεσέ με, φώτισέ με, φώτισε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν το κουδούνι και πάνε μπροστά. Φρούρισέ τους γιατί κινδυνεύουν. Οι άνθρωποι που δεν βλέπουν, άνοιξέ τους τα μάτια. Τα αντρόγενα που είναι διελειμμένα, ένωσέ τα, σε παρακαλώ. Τους ανθρώπους, τους γονείς που άφησαν τα παιδιά τους, γύρισέ τους πίσω, σε παρακαλώ. Τις μητέρες που εγκατέλειψαν και έφυγαν προς τα εκεί, γύρισέ τες πίσω. Τα νιάτα, σκέπασέ τα. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Ποιος προσεύχεται στην Εκκλησία που πάει? Πήγε και άναψε το κερί. Άναψε το κερί μου, σοβαρά. Και υποχρέωσε το Θεό. Και ξέρετε, τακτοποιήστε τώρα, ε. Αυτά είναι αστεία. Αυτά είναι αστεία. Ο άνθρωπος πρέπει να πηγαίνει δυνατόν από το πρωί. Πριν κάνει την προσκομιδή ο παπάς. Πάει εκεί και το στόμα του να πηγαίνει πολυβόλο όταν μέσα κάνει την προσκομιδή ο παπάς. Να μνημονεύσει τους γονείς του. Να μνημονεύσει την οικογένειά του. Να μνημονεύσει τους ανθρώπους που δεν έχουν αφήσει ανθρώπους πίσω. Να μνημονεύσει τα νιάτα. Να μνημονεύσει τον κλήρο, να μνημονεύσει τον μοναχισμό, να μνημονεύσει τις κυβερνήσεις, να μνημονεύσει τα πάντα. Να ελεήσει και να ελεηθεί. Να είναι οργανικό μέλος της Εκκλησίας. Πας στην Εκκλησία γιατί? Δείχνει το κοστούμι σου. Για ποιο λόγο θα πας στην Εκκλησία? Εάν δεν πάει να προσευχηθεί. Είναι ευκτήριος οίκος. Οίκος προσευχής. Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό. Δεν λέγει ο Δαβίδ.
ούτε καν προσεύχονται καθόλου. Αν ένα μικρό ποσοστό, ένα 5% προσεύχεται, αυτό δεν είναι θέμα. Δεν είναι καθόλου θέμα αυτό. Ως επιτοπλίστων, από άγνοια, όχι από κακία, που σου βάζει τον κόπο. Αλλά δεν κάνει αγώνα. Πολλές φορές λέγει το διευχόν ο παπάς και ξυπνάνε. Ταξίδευαν στα νυχτά. Ήσαν με το κοστούμι τους εκεί. Αλλά ταξίδευαν στην πατρίδα. Ταξίδευαν στο σπίτι. Ταξίδευαν στο που θα πάνε απόγευμα. Δεν έκαναν αγώνα να επιστρατεύσουν τον νου, να τον καθυλώσουν εκεί. Να μιλήσει με τον Θεό, που είναι μια ευκαιρία. Που κατεβαίνει κάτω ο ίδιος ο Θεός στη μετουσίωση των Αγίων Δώρων. Και τούτης δεν υπάρχει αυτή η κατηγορία. Πότε θα διορθωθεί, πότε θα γίνει οργανικό μέλος της Εκκλησίας. Τώρα είναι ένα περιττό πράγμα. Έρχεται, δίνει τη δραχμή του εκεί πέρα κλπ. Αλλά πότε όμως, πόσο ποτέ δεν θέλει ο ίδιος να αγωνιστεί και να ξεκινήσει. Θα σας πω μια άλλη θλιβερά κατηγορία, οι οποίοι εκκλησιάζονται, παρευρίσκονται σε μυστήρια, παρευρίσκονται σε κηδείες, σε μνημόσυνα, δηλαδή να προσευχηθούν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι με τη βοήθεια του διαβόλου έχουν κάνει μάγια σε άλλους. Και ξέρετε πόσος κόσμος είναι δεμένος με τη μαύρη λεγόμενη μαγεία? Πολύ κόσμος. Και υποφέρουν άνθρωποι εξαιτίας αυτών των σατανάδων. Και έχουν την τόλμη αυτή να εκκλησιάζονται. Να εκκλησιάζονται άνθρωποι που έχουν καταστρέψει οικογένειες, που έχουν καταστρέψει ανθρώπους. Θα μου πείτε, φταίνε και αυτοί οι οποίοι δεν θέλησαν ποτέ τους να ζήσουν κοντά στο Χριστό, ώστε να μην τους πιάνουν όχι μάγια, να μην τους πιάνουν τίποτα. Για τους μόνους που δεν πιάνουν τα μάγια είναι οι χριστιανοί. Όχι οι χριστιανοί στην ταυτότητα. Χριστιανοί που εξομολογούνται. Χριστιανοί που κοινωνούν. Δεν μπορεί να τους πιάσει κανένας. Όλοι οι μάγοι του κόσμου και όλη η κακία του σατανά να έρθει σε έναν άνθρωπο επάνω. Είναι αδύνατο. Ο σατανάς θα πηγαίνει μέχρι εκεί και θα φεύγει. Διαβάσετε αν θέλετε το βίο της Αγίας Ιουστίνης και του Αγίου Κυπριανού. Να δείτε εκεί το τι έγινε. Όλα τα συντάγματα. Ο Αρχιδεζεβούλ παρών δεν κατόρθωσε τη μικρή να τη βάλει στο χέρι. Διότι είχε σχέση με τον Χριστό. Όταν είσαι ενωμένος με τον Χριστό, δεν μπορεί ο σατανάς να έρθει. Πιάνουν τα μάγια τους γλυκανάλα τους χριστιανούς. Τις που κάνουν το σταυρό από μακριά, αλλά και η ζωούλα ζωούλα. Και η σάρκ σάρκ. Και η μόδα μόδα κλπ. Αυτοί που κοροϊδεύουν με τον εαυτό τους. Αυτούς θα τους πιάσει ο διάβολος. Θα τους πιάσουν τα μάγια. Θα τους πιάσουν τα πάντα. Αλλά τους πραγματικούς χριστιανούς δεν τους πιάνουν. Γι' αυτό είναι λυπηρό οι άνθρωποι να εκδικούνται τη βοηθεία του σατανά, τις αδυναμίες των άλλων. Ευθύνονται και εκείνοι, αλλά θα τα πληρώσουν αυτοί. Και τους βλέπεις και εκκλησιάζονται. Δεν έχω τον χρόνο να σας διηγηθώ ένα συνταραχτικό περιστατικό που έλαβε χώρα εκεί έξω στη φυλή των Αθηνών, να δείτε τι είπα να πει μάγια, τι είπα να πει Χριστός, τι είπα να πει Εκκλησία και τι είπα να πει αγιασμός στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι λοιπόν, λέγω, ένα ποσοστό και εξ αυτών οι οποίοι τους βλέπεις με το κεράκι τους, αλλά έχουν κάνει και τη λαδιά τους. Έχουν καρφώσει και την άλλη, έχουν καρφώσει και τον άλλον. Ακόμη είναι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στην Εκκλησία, αλλά ανεξομολόγητοι. 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια, 50 χρόνια. Και πού πας? Στην Εκκλησία. Τι να κάνει? Να ψερεί. Πού πας? Δεν το ξέρεις ότι οι αμαρτίες σου, όπως είπα γρηγορότερα, σε δυσκολεύουν? Ούτε η προσευχή σου, ούτε το κερί σου, ούτε το κολυβό σου, τίποτα δεν λαμβάνεται υπόψη. Εδώ ξέρεις, η αμαρτία είναι διαχωριστική γραμμή και την έχεις βάλει εσύ ο ίδιος μπροστά. Πώς πηγαίνεις στην Εκκλησία? Θυμάμαι μια φορά ήμουνα στα Συνούσα Αστισίου και ομιλούσα. Εκεί υπήρχε ένας επίθετο Φράγκος, γεροφράγκος, 55 χρόνια
το Παγκάρι. Το Παγκάρι, 55 χρόνια, ο Γεροφράγκο. Δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή του και δεν είχε κοινωνήσει ποτέ στη ζωή του. Ο κόσμος τον είχε για Άγιο, διότι ήτανε στην Επιτροπή εκεί, μέσα και έξω στην Εκκλησία. Φράγκος ήταν ο στυλοβάτης της Εκκλησίας και ο Φράγκος δεν είχε καμιά σχέση με την Εκκλησία. Νόμιζε ότι υποχρέωνε τον Χριστό. Και έπειτα από 55 χρόνια ήρθε τα πράγματα ο αγαθός Θεός και περίμενε. Και είχα βρεθεί εκεί πέρα. Μιλούσα εκεί και ήταν ένα ναυτικό γυμνάσιο των Ινουσών, μιας οικογενείας πατέρα. Αυτοί το χρηματοδοτούσαν. Και με παρακάλεσε να πάω να μιλήσω στο ναυτικό αυτό γυμνάσιο. Η εκκλησία ήταν των τριών ιεραρχών και ανήκε στον κυρίω ναό του Αγίου Νικολάου που ήταν μέσα της Κομοπόλεως. Και ήρθε αυτός σαν επίτροπος εκεί πέρα της εκκλησίας στο Παγκάρι. Εγώ τις τρεις ημέρες που έμεινα εκεί μιλούσα στον Άγιο Νικόλαο και άκουσε ό,τι άκουσε. Φαίνεται άρχισε να γίνεται κάποια πάλι μέσα του. Κατάλαβε ότι τίποτα δεν είχε κάνει μέχρι τότε. Τότε ήταν των Αγίων Τριών Ιεραρχών που έγινε την ημέρα εκείνη για το γυμνάσιο, η λειτουργία και η ομιλία. Φαίνεται ότι τον ελίγησε πλέον. Και ενθυμούμε το κατά μεσήμερο ντελάλι στο χωριό με χωνή και εφώναζαν να βρούνε τον ιερέα που είχα μαζί μου. Τον ήθελε ο Γεροφράγκος να εξομολογηθεί και εξομολογήθη έπειτα από 55 χρόνια. Δεν μπόρεγε πλέον να κρατήσει ο έλεγχος από μέσα και σε δύο μέρες πέθανε. Κοινώνησε και πέθανε. Μη σας φαίνονται παράξενα αυτά τα πράγματα? Άλλο το οποίο θυμάμαι και είναι ανάγλυφο και συνταρακτικό είναι το εξής. Ομιλούσα στην Παναγία του Χαϊδαρίου στα Αθήνας. 40 χρόνια στην εκκλησία ο επίτροπος ούτε είχε εξομολογηθεί ούτε είχε κοινωνήσει. Μίλησα 7 φορές. Την 7η φορά αναζήτησε πνευματικός σαν τρελός και εξομολογήθη και εκκοινώνησε και με 10 μέρες πέθανε. Θα σας πω άλλο συνταρακτικό. Ομιλούσα στον αντιλεπρικό σταθμό στην Αγία Βαρβάρα πριν ακόμη ανοίξουν οι πόρτες. Τώρα έχουν ανοίξει οι πόρτες των λεπρών. Μπορείς να εισέλθεις χωρίς να κινδυνεύεις. Τότε κινδύνευες. Όμως εγώ πήγαινα και μιλούσα. Ήτανε περίοδος 40ης και πήγαινα τα απογεύματα στους αιρετισμούς και ομιλούσα. Στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων μέσα στον αντιλεπρικό σταθμό. Ένας εκ των επιτρόπων της εκκλησίας, Γεωπόνος από την Κέρκυρα, είχε 37 χρόνια λεπρός εκεί μέσα. Ήταν ο αντικατάστατος. Αυτός κρατούσε την εκκλησία. Ουδέποτε είχε κοινωνήσει, ουδέποτε είχε εξομολογηθεί. Έπειτα από τις ομιλίες που άκουσε αυτές, εξομολογήθηκε. Και όταν εφευρέθη το φάρμακο που τους κάνει αρνητικούς, ήταν ο πρώτος ο οποίος έγινε αρνητικός και έφυγε για την πατρίδα του. Και ήταν χαρακτηριστικό αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός τον ελέησε έπειτα από τη μετάνοιά του και την εξομολόγησή του. Αυτά είναι από τον ατομικό πειρασματισμό τον δικό μου. Άνθρωποι μέσα στην εκκλησία με κάρα αμαρτίες, με εγωισμό και λοιπά, είναι θαμόνες της εκκλησίας. Δεν θα είναι όμως και της πολιτείας, του Θεού πολιτείας, εάν δεν αξιοποιήσουν. Πολλοί ανεξομολόγητοι στην εκκλησία. Δεν είναι όμως οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να συγκαταλεγούν μεταξύ αυτών. Και τελευταίο, είναι οι άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία αλλά δεν κοινωνούν. Τότε γιατί πας στην εκκλησία? Το κυρίως θέμα της εκκλησίας είναι η Θεία Κοινωνία. Η λειτουργία γίνεται για να κοινωνήσουν οι νεκροί, οι ζωντανοί
Δεν θα κοινωνήσουν. Ποιος ο προορισμός του πας? Άλλο αν έχεις κανόνα. Αλλά αν έχεις αμαρτίες και δεν θέλεις να τις αφήσεις, ώστε να έρθεις να κοινωνήσεις, αυτό είναι σφάλμα δικό σου. Και πρόσεξέ το. Να, μια κατηγορία λοιπόν Δευτέρα, που παρότι εκκλησιάζεται, είναι σαν να μην εκκλησιάζεται. Και υπολείπεται τώρα μια τρίτη κατηγορία, η οποία εκκλησιάζεται και καλώς εκκλησιάζεται. Αλλά περί αυτής δεν μπορώ να πω τίποτα, διότι ώρα δεν με παίρνει. Θα το αφήσουμε όταν επιστρέψω με λίγες μέρες από το Τορόντο που θα φύγω αύριο, τότε να συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Ταύτα και για απόψε.